Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Դատարանը բավարարել է հրապարակ օրաթերթի միջնորդությունը և վերացրել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պահանջով թերթի բույկի և հաշիվների վրա սահմանված կալանքը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը մեկնաբանում է համացանցում հայտնված տեսանյութը, որտեղ ինքը բացատրություններ է տալիս մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստաավակ խմբին։ Մասնակցել է արդյոք բանակն այդ օրվա իրադարձություններին, երբ, ինչպես և ինչ հիմքով։ Ազգային ժողովը վավերացրել է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետը, առնվազն մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու մասին արձանագրությունը։ Մինսկում փնտրում են մետրոյում երեք իրականացված ահաբեկչության մեղավորներին, զոհերի թիվը արդեն հասել է 12-ի, վիրավորներից 2-ը հայ են։ Կանդրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երեկոյան Մինսկի մետրոյում իրականացված պայթյունից 12 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200 վիրավորներ կան, որոնցից 26-ի վիճակը ծանր է։ Ապրիլի 13-ը Բելարուսում ՍԿՕ օր է հայտարարվել։ Տուժածների մասին հրապարակված ցանկում վիրավորների թվում 2 հայկական ազգանուն կա։ Պայթյունի պատճառները հետաքննվում են, հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով։ Բելարուսի իշխանությունները հայտնում են, որ մի քանի կասկածյալ են ձերբակալել։ Հայաստանի նախագահը ևս ցավակցական հերագիր է հղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Հերագրում Սերժ Սարգսյանը նաև ասել է, թե պատրաստ ենք տուժածներին անհրաժեշտ ամեն աջակցություն ցուցաբերել, այդ թվում ընդունել և կազմակերպել նրանց բուժումը Երևանի բուժհաստատություններում։ Ղարաբաղի մեր թղթակիցը հայտնեց, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Ստեփանակերտ, քիչ անց նախատեսված է նրանց հանդիպումը Ղարաբաղի նախագահի հետ։ Այսօր ավելի վաղ համանախագահները Երևանում հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը փոխանցում է, որ զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկա փուլին վերաբերող հարցեր։ Ապրիլի 13-ից 14-ը միջնորդները լինելու են Ադրբեջանում։ Թուրքական ժամանը տեղեկացնում է, որ մայիսի 8-ից 13-ը Ստամբուլում անցկացվելիք ՄԱԿ-ի համաժողովին մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Դեսպան Միթատ Ռենդեն երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտնելով այս մասին ավելացրել է, ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի նախագահները դեռևս չեն հաստատել իրենց մասնակցությունը համաժողովին։ Հրավերները ՄԱԿ-ի վարչակազմից ուղարկվել են կազմակերպության անդամ երկրների ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր վավերացրեց Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ հայ-ռուսական արձանագրությունը։ Ըստ այդ պայմանագրի, Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգվում է 25 տարվա փոխարեն, սահմանված է 49 տարի։ Ճապոնիայի ատոմային և արդյունաբերական անվտանգության գործակալությունը բարձրացրել է Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանի վթարի վտանգավորության աստիճանը, 5-ից դարձնելով 7-ը։ 7-ը վտանգավորության ամենաբարձր աստիճանն է, մինչև հիմա այս աստիճանը տրվել է միայն 1986 թվականին տեղի ունեցած Չեռնոբիլի ատոմակայանի ռեակտորի վթարին։ Ճապոնիայի իշխանությունները միաժամանակ հայտնում են, որ Ֆուկուշիմա ատոմակայանում իրավիճակը կայունանում է, ռադիացիայի մակարդակը նվազում է։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Բահրեյնում ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստները բանտում մահացել են բռնությունների արդյունքում։ Բահրեյնի իշխանությունները երկու շաբթի օրը ընդունեցին, որ մարտ ամսին ձերբակալված 31-ամյա Ալի Սասաքերը և 40-ամյա Զաքարիա Ռաշիդ Հասանը մահացել են բանտում, սակայն իշխանությունները պնդում են, որ նրանց մահը բռնությունների հետևանք չէ։ Human Rights Watch-ն էլ պնդում է, որ մահացածների լուսանկարներում տեսան են խոշտանգումների հետքեր։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի ուժերը Լիբիայում բավարար գործողություններ չեն իրականացնում քաղաքացիական անձանց պաշտպանելու համար Մուամար Քադաֆիի զորքերի հարձակումներից։ 50 տարի առաջ այս օրը տեղի ունեցավ մարդու առաջին թռիչքը տիեզերք, առաջին տիեզերա գնաց Յուրի Գագարինի թռիչքի 50-ամյակը այսօր նշվում է աշխարհով 1։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ Գագարինի 108 րոպե տևած թռիչքը տիեզերք հիրավի հեղափոխական իրադարձություն էր։ Մեդվեդևն ասել է, որ տիեզերական ծրագրերը մնում են Ռուսաստանի առաջնահերթություններից մեկը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրատշարունակում ենք թողարկումը։ Դատարանը շարունակում է քննել հրապարակ օրաթերթի դեմ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացրած հայցադիմումը։ Աղմկահարույց այս գործում լրագրողները կարողացել են 3 փոքրիկ այդուամենայնիվ էական հաջողություն արձանագրել։ Դատարանը մասնավորապես որոշել է բավարարել օրաթերթի միջնորդությունը և վերացնել թերթի գույքի և հաշիվների վրա իրիս կողմից սահմանված կալանքը։ Հիշեցնենք, կալանքը սահմանվել էր Ռոբերտ Քոչարյանի պահանջով։ Վերջինս շարունակում է պնդել, որ հրապարակը Փետրվարյան հոդվածներից մեկում ոտնահարել է իր արժանապատվությունը և 6 միլիոն դրամ պահանջում որպես փոխհատուցում։ Դատական հայցի զարգացումներին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը մեզ այդ զրույցում զարմացած չէր իրենց միջնորդությունը բավարարելու և թերթի դրամական միջոցների ու գույքի նկատմամբ դրված արգելանքը հանելու դատարանի որոշումից, հիմնավորելով, որ արտառոցը ի սկզբանե հենց իրենց միջոցների վրա արգելանք տնելն էր։ Հիշեցնենք, Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի միջնորդությամբ դատարանը վերջերս հրապարակի գույքն ու դրամական միջոցներն արգելանքի տակ առնելու որոշումը կայացրել որպես հայցի ապահովման միջոց, քանի որ Քոչարյանը նույն հայցով նաև հերքում ու 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում է պահանջում։ Թերթի փետրվարի 12-ի համարում տպագրված Քոչարյանին ոչնչացնում են Ծառուկյանին բացատրում հրապարակմամբ իր պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար։ Հրապարակի խմբագիրը հայտարարելով, որ այդ արգելանքով ուղղակի կարող է կասեցվել թերթի տպագրությունը, նույն դատարանին անմիջապես միջնորդել էր հանել այն։
Համուկ բարձրացրեցինք, հայտարարություններ արեցինք, նույնիսկ կապվեցի դատական համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ուշադրություն հրավիրեցի այդ փաստի վրա, որ այդպիսի բան չի կարելի անել, ու փառք Աստծո, երևի ինչ-որ աճաններում հասկացան, որ այդպիսի քայլի գնալ չի կարելի, և արգելանքը վերացվեց։
Միևնույն ժամանակ հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը առանձնապես ոգևորված չէր այս որոշումից, այն որակելով խորամանկություն։
Այս միջնորդության բավարարումը այդ տարական խորամանկությունների շարքից է, որ դատական համակարգը սովորաբար կիրառում է։ Ընթացքում դատական պրոցեսի ժամանակ դատավորը կարող է շատ բարեկիրթ լինել, շատ բարեհաճ լինել, փոքրիկ միջնորդությունները տվյալ կողմի բավարարել, որպեսզի բթացնի զգոնությունը, ցույց տա, որ ինքը օբյեկտիվ է, և վերջում ելքի ժամանակ, վճռի ժամանակ, երբ որ արդեն գալիս է վճռական արդարադատություն իրականացնելու պահը, ինքը մի հատ սյուրպրիզանի, մի հատ ոչ իրավական ապօրինի վճիր կայացնելով։
Ռոբերտ Քոչարյանի 6 միլիոն դրամի հայցապահանջումը ըստ Արմինե Օհանյանի 3 միլիոնը վիրավորանքի և զրպարտության դիմաց փոխհատուցումն է, տուգանքի օրենքով նախատեսված առավելագույն չափով։ 3 միլիոնն էլ հաշվարկվել են դատական ծախսերը։ Արմինե Օհանյանը դատական ծախսերի համար պահանջվող գումարը որակեց ֆանտաստիկ։
Մեր փաստաբաններից քանիսն են, որ իրենց պրակտիկայի ընթացքում մեկ դատական գործի ժամանակ որպես հոնորար ստացել են 3 միլիոն դրամ։ Այդպիսի բան դուք չեք հանդիպի։ 3 միլիոն դրամը մի հատ ֆանտաստիկ գումար է, որը նույնիսկ քրական երկարատև գործընթացների ժամանակ, երբ որ փաստաբանը գնում է բերդ, գալիս է, անընդհատ կապի մեջ է դատապարտյալի հետ, վերաքննիչով, վճռաբեկով, եվրոդատանով, ինքը պաշտպանություն է իրականացնում, ինքը 3 միլիոն դրամի հոնորար երբեք չի ստանում։
Հիշեցնենք, ներկայում Հանրապետության նախկին նախագահի ընտանիքը նաև ժամանակ օրաթերթի հետ է դատական վեճերի մեջ։ Ժամանակ օրաթերթից ևս 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում են պահանջում վիրավորանքի և զրպարտության համար։ Մեր հարցին թե, եթե դատարանը բավարարի հայցերը, նախկին նախագահն ինչպես է ծախսելու այդ գումարները, Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը կրկին շեշտեց, որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում դրամական տույժեր նշանակվելու դեպքում այդ գումարները փոխանցվելու են կամ մանկատներից մեկին, կամ Հայաստան հիմնադրամ։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիրն էլ արձագանքում է, թե
ինչու եք ուզում լրատվամիջոցի հաշվին, ասենք, մանկատանը բարեգործություն անել։ Ինչի համար։ Այսինքն մեկին ունես զրկում եք, մեկ ուրիշին ուզում եք լավություն անել մեր միջոցով։ Բարեգործություն եք անում, արեք ձեր հասկայական եկամուտների հաշվին, ոչ թե թերթերին սնանկացնելու, թերթերը փակելու ճանապարհով։
Ինչ վերաբերում է հայկական ժամանակ օրաթերթից ստացած գումարին, դատարանը 2009-ի հունիսին, ինչպես հայտնի է, մասամբ բավարարեց հայկական ժամանակի դեմ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հայցը, և 2010-ի փետրվարին թերթը շուրջ 3 միլիոն դրամի չափով տուգանք մուծել է։ Վիկտոր Սողոմոնյանն արձագանքեց, որ այս գումարն ամբողջովին փոխանցվել է իրավաբանական ծառայություններին, քանի որ բարոյական փոխհատուցման մասով 12.5 միլիոն դրամի փոխհատուցման հայցապահանջը դատարանը մերժել էր։ Այսինքն, ըստ Սողոմոնյանի, Քոչարյանի ընտանիքը որևէ գումար չի ստացել, որ մանկատներին կամ հիմնադրամին հանգանակեր։ Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը մեզ այդ զրույցում այլ դրդապատճառներով էր բացատրում Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունները։
Մարդ, որը այլևս անցյալում է, բայց որը չի ուզում մնալ անցյալում, ուզում է անընդհատ քաղաքական ակտիվություն հանդես բերել, կարծում եմ, որ ամենաթույլ օղակը հենց ընկավ արբածի տակ և Քոչայանը իր բնավորության համաձայն բավական անզիջում և հետևողական գործում է վստահության մեր ժողովրդի իրազեկված, տեղեկացված լինելու բացարձակ իրավունքի դեմ։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս YouTube-ում հայտնվեց մի տեսանյութ, որտեղ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը բացատրություններ է տալիս մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբին։ Մոտ 5 րոպե անց հարցու-պատասխանի ընթացքում մասնավորապես Հարությունյանը պարզաբանում է, երբ, ինչպես և ինչ հիմունքներով է այդ օրը բանակը մասնակցել ներքին զարգացումներին, իսկ մի քանի հարցի վերաբերյալ էլ խորհուրդ է տալիս դիմել Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանին։ Թե ինչպես է տեսանյութը հայտնվել համացանցում, հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, մի քանի աղմկահարույց փաստերի հրապարակումից և ներքին տարաձայնություններից հետո փաստահավաք խումբը 2 տարի առաջ լուծարվեց։ Խմբի ինդեմադիր անդամները, սակայն, շարունակում են պնդել, որ մարտի 1-ին բանակի գործողությունները անօրինական են եղել և հակասել են սահմանադրությանը։ Մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
YouTube-ում հայտնվել է մի տեսանյութ, որտեղ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը պատասխանում է մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամների, տվյալ դեպքում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցերին։ Մասնավորապես պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանի սահմանադրության համաձայն կարելի է բանակը օգտագործել երկրի ներքին կյանքում, Միքայել Հարությունյանը պատասխանում է, որ իհարկե կարելի է, և պարզաբանում է, որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, այսինքն երկրի նախագահը, Երևան քաղաքում արտակարգ դրություն մտցնելու մասին հրամանագիր է ստորագրել և իրենք էլ գործել են այդ հրամանագրի համաձայն։ Երբ Անդրանիկ Քոչարյանը ընթերցում է սահմանադրությունը, նշելով, որ բանակը կարելի է օգտագործել միայն 3 դեպքերում՝ հանրապետության վրա զինված հարձակման կամ դրա անմիջական վտանգի և պատերազմ հայտարարելու դեպքում և այն էլ ռազմական դրության ժամանակ, Միքայել Հարությունյանը հարցնում է, թե ինչու են իրեն այդ հարցերը տալիս, և նշում է, որ նախագահի գործառույթը ինքը չի պատրաստվում քննարկել։
Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու է հարցը ստացած։
Դուք եք եղել պաշտպանության նախարար։
Ես պաշտպանության նախարար եմ եղել, ես Գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթը չեմ քննարկել, այստեղ գլխավոր հրամանատարը իրավունքն է դեպքերում շնորհի չի հարցը ստացած։
Անդրադառնալով YouTube-ում հայտնված այս տեսանյութին, լուծարված փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե այո, ինքը հարցեր ուղել է պաշտպանության նախկին նախարարին, և այդ, ինչպես նաև մյուս տեսանյութերը, փոխանցվել է մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանին։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին բանակի օգտագործման վերաբերյալ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի հետ զրույցին, ապա Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ իրենք ուղղակի փորձել են ճշտել, թե արդյոք Միքայել Հարությունյանը այն ժամանակ հասկացել է, որ մասնակից է դարձել սահմանադրության խախտման։ Փաստավակ խմբի նախկին անդամի պնդմամբ բանակը օգտագործվել է ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ, այդ թվում նաև արտակարգ դրությունից առաջ, ինչի մասին փաստավակ խումբը ունեցել է բազմաթիվ փաստեր։
Ես հարց եմ տալի ճշտելու պարոն Միքայել Հարությունյանը։ Գիտակցում էր, որ ինքը մասնակից է սահմանության խախտմանը։ Ինքը գիտի, որ բանակը ներքաղաքական կյանքում օգտագործել չի կարելի, և ցավալի է այն փաստը, որ նույնիսկ այնտեղ պատասխանում ինքը դեռ չգիտի էլ, որ բանակը չի կարելի օգտագործել։ Այնտեղ պատասխանում է, որ այո, կարելի է օգտագործել։ Իսկ բանակի օգտագործումը, կներեք, դա միայն կարելի է իրավական առումով բնորոշել որպես ռազմական հեղաշրջում։
Միջազգային պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ բանակը սահմանադրություն չի խախտել և կատարել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը։ Ի դեպ, Միքայել Հարությունյանն ասաց, թե ինքը տեղյակ չէ YouTube-ում հայտնված տեսանյութից։
Բանակը չի մասնակցել մարտի 1-ին։ Բանակը մասնակցել է միայն նախագահի հրամանագրից հետո կատարել է այս խնդիրները, ինչը դրված է եղել բանակի առջև։
Իսկ սահմանադրությամբ իրավունք ուներ բանակը կատարել այդ հրամանագիրը։
Նորից եմ ասում, մենք սահմանադրությունը չենք խախտել։
Հակադարձելով Միքայել Հարությունյանի այս պնդմանը, թե ինքը կատարել է նախագահի հրամանագիրը, փաստավակ խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն ընդգծեց, թե Միքայել Հարությունյանը մոռանում է, որ նախարարը զինվոր չէ, այլ կառավարության անդամ է, որը պետք է շարժվի սահմանադրությամբ, իսկ սահմանադրությունը չիմանալը որևէ մեկին չի ազատում պատասխանատվությունից։
Եվ կարծում եմ, սա ակտուալ է նաև այն առումով, որ հետագայում մեր զինվորականությունը բարձրաշան զինվորականություն է, գիտակցի, որ Հայաստանում պետք է շարժվել օրենքներով և սահմանադրությամբ, և երբեք չի կարելի թույլ տալ, որ բանակը ունենա ներքին թշնամի, բանակ ունի միայն արտաքին թշնամի։
Անդրանիկ Քոչյանը նշեց, թե փաստաբան խմբին այդպես էլ չհաջողվեց վերոհիշալ հարցերի շուրջ լսել նաև նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի բացատրությունները, քանի որ խումբը լուծարվեց։ Պատճառը իշխանությունների անհանգստությունն էր, որ խմբին կհաջողվի բացահայտել մարտի 1-ի իրադարձությունների մեղավորներին։ Անդրանիկ Քոչյանի համոզմամբ իշխանությունները երբեք չեն գնա մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը, քանի որ այդ դեպքում պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն մի շարք պաշտոնատար անձինք, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը, ով խախտել է Հայաստանի սահմանադրությունը։
Հենց իր հրամանագիրը սահմանության խախտում է, չնայած Ռոբերտ Քոչյանի մոտ դա սովորական երևույթ է, որտեղ ինչպես ժամանակին մի անգամ Դավիշան Ազանը բնորոշեց, սահմանությունը խախտող ռեցիդիվիստ է։ Նա մի անգամ չի որ խախտել է սահմանությունը, բայց այս անգամ իր սահմանության խախտելը միայն կարելի է բնորոշել որպես ռազմական հեղաշրջում։ Ինքը բանակը ներքաշելով ներքաղաքական գործընթացներին հսկայական վնաս հասցրեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հսկայական վնաս հասցրեց այսօրվա մեր գործող բանակին, իսկ բանակը ստեղծվել է տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքի գնով։ Մեր ժողովուրդը հսկայական զրկանքների է գնացել, որպեսզի ունենա սեփական բանակ։ Մութ ու ցուրտ տարիներ է տարել։ Երաբլուրում այսօր թաղված են մարդիկ, որոնց նաև մասնակցությունն է բանակի ծնունդը, եւ Ռոբերտ Քոչյանը որևէ բարոյական իրավունք չուներ իր հակասամանդրական որոշումով նաև թուլացնել Հայաստանի բանակը բարոյապես, որտեղ դրանով ինքը Հայաստանի բանակին ներքաշեց, դարձրեց իր սեփական ժողովրդի դեմ որպես գործիք, իսկ բանակը մի գործառույթ ունի, դա արտաքին թշնամին է։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր վավերացրել է Հայաստանում ռուսական ռազմականների տեղակայման ժամկետը առնվազն մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու մասին արձանագրությունը։ Քվեարկությանը ներկայություն երկու падգամավորներից փաստաթղթին դեմ է արտահայտվել ընդամենը մեկը։ Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ, նախկինում հանրապետական ներկայումս անկախ падգամավոր Տիգրան Թորոսյանը։ Ընդդիմությունից ժառանգությունը քվեարկությանը չի մասնակցել, դաշնակցությունը մտահոգություն է հայտնել այդ ամենայնիվ կողմ քվեարկել։ Միջդեռ կոալիցիան համաձայնությունը այո ասել առանց որևէ կասկածի, ընդգծելով, որ դրանով Ռուսաստանը պարտավորվում է այսուհետ սեփական շահերի պաշտպանությունից բացի ապահովել նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը խորհրդարանից։
Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմակայանի մասին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև 1995 թվականին ստորագրված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը խորհրդարանն այսօր վավերացրեց 80 կողմ, 1 դեմ եւ 1 ձեռնպահ քվեներով։ Արձանագրության փոփոխությանը ենթարկվում Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի գործունեության ժամկետը 25 տարվա փոխարեն սահմանվում է 49 տարի։ Արձանագրության վավերացմանը դեմ քվեարկած միակ падգամավորը ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ նման լուրջ հարցի հետ կապված մեծ զիջում անելով Ռուսաստանին Հայաստանը ոչինչ չի շահում։
Ցավոք սրտի բացարձակապես ոչինչ։ Վստահ եմ, որ այսուհետև շատ-շատերը, մասնավորապես եւ արևմուտքում եւ ընդհանրապես միջազգային հանրության մեջ մտածելու են, որ վերջնականորեն Հայաստանը ռուսական կողմնորոշում ունի, ոչ հայկական, այլ ռուսական։ Հայաստանը մեծապես նվազեցրեց իր խուսանավելու հնարավորությունները երկրի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման հետ կապված։ Նաև Ղարաբաղյան խնդրի
Տիգրան Թորոսյանի գնահատմամբ ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ ռազմաբազաների ժամկետի երկարաձգումը բացառիկ կարևորություն ունի Ռուսաստանի համար։
Ստեղծվել է Հարավային Կովկասում ռուս-վրացական պատերազմից հետո աշխարհակաղակական աննախադեպ իրավիճակ, երբ Վրաստանը այլևս գտնվում է արևմուտքի ազդեցության գոտում, եւ Միացյալ Նահանգների եւ արևմուտքի համար մեծ հնարավորություն կա Հայաստան կամ Ադրբեջան որևէ մեկը եթե բռնի նույն ճանապարհը, այդ ժամանակ լիարժեք ազդեցություն կլինի ամբողջ Հարավային Կովկասի համար, կամ հակառակը, եթե Ռուսաստանը ապահովի որևէ երկու երկրի ազդեցություն, սա պատմական փաստ է, երբ երկու երկրի վրա ազդեցությունը անմիջապես երրորդ երկրի խնդիր է եւ ամբողջ տարածաշրջանի լուծում է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանը երեք խորհրդարանի գրեթե դատարկ դահլիճում էր ներկայացնում արձանագրությունը։
Համարում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ընթացքում Ռուսաստանի ռազմակայանը, բացի ռուսաստանյան դաշնության շահերի պաշտպանության գործառույթներից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Իդեպ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող իշխող կոալիցիան որևէ ելույթով հանդես չեկավ։ Առհասարակ ազգային ժողովն այս հարցում բուրըն քննարկումներով աչքի չընկավ։ Տիգրան Թորոսյանն այս իրավիճակը հակադրեց 1997 թվականին խորհրդարանում ծավալված բուրըն քննարկումների հետ։ Նա հիշեց, որ որոշ հանրապետականներ անգամ դեմ էին Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայմանը։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի պարզաբանմամբ իշխող կոալիցիան որևէ ասելիք չուներ, քանի որ արձանագրությունը ստորագրելուց առաջ են իշխանությունները քննարկել դրան նպատակահարմարության հարցը։ Գալուս Սահակյանի խոսքով արձանագրության վավերացմանը կողմ քվյարկելը անհրաժեշտություն էր։
Վերջին հաշվով մեր կողքում Թուրքիա կա, կարողանում ենք մեր սահմանները ավելի անվտանգությունը ապահովել, և չեմ կարծում, որ այստեղ մենք բանավեճ ունենք որևէ գաղափարախոսության հետ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը, որը նաև հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահն է, պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Այս համաձայնագիրը, որը կնքվեց նախագահ Մեդվեդևի այցի շրջանակներում, Հայաստան շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող համաձայնագիր է, այն եկավ վերջ դնելու այն խոսակցություններին, թե պաշտպանված է արդյոք Հայաստանը, թե անպաշտպան արտաքին սպառնալիքից։ Ուրեմն, այնքան ժամանակ, քանի հայ-ռուսական ռազմական գործընկերությունը գոյություն ունի և տեղ ունի, վստահ կարելի ասել, որ Հայաստանը պաշտպանված է արտաքին սպառնալիքից։
Հայ-ռուսական պայմանագրի երկարաձգման վերաբերյալ արձանագրության վավերացմանը ձեռնպահ քվեարկեց Դաշնակցություն խմբակցության միայն մեկ պատգամավոր՝ Գագի Գևորքյանը, իսկ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը խմբակցության անունից ասաց, թե կան մտահոգություններ, բայց այլընտրանքի բացակայության պատճառով Դաշնակցությունը կողմ քվեարկեց։
Հասկանալի է, պայմանագիրը 95 թվականին էր կնքվում, այն ժամանակ Հարավային Կովկասի բոլոր երկրները ԱՊՀ-ի մաս էին կազմում, հիմա այդպես չի, և ուրեմն միայն նախկին սովետական սահմանները չեն, որ դիտվում են արտաքին սահման, այլևս այդ սա հասկանալ ինձ համար իսկապես շատ ոգևորիչ չի, բայց պետք է ասեմ, որ միևնույն ժամանակ մենք գտնվում ենք անվտանգության մի համակարգի մեջ, որին փոխարինողը մենք այսօր չունենք։
Ավելացնեմ, որ ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները չմասնակցեցին ոչ հարցի քննարկմանը, ոչ էլ քվեարկությանը։ Խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե արձանագրության վավերացումը Հայաստանի ինքնիշխանության անկման հետևանքն է, և Հայաստանը պետք է ձևավորեր այնպիսի իշխանություն, որ կարողանար պաշտպանել իր սահմանները և ոչ թե հրավիրեր այլ երկրների։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական զարգացումներն են, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջին 1-2 ամիսների ներքաղաքական կյանքի կարևորագույն իրադարձությունը թերևս քաղաքական դաշտի հստակեցումն է, ինչն ինքնին չափազանց դրական երևույթ է։ Այլ հարց է, որ փոխադարձ մեղադրանքների աղմուկի տակ կարևորագույն այս գործընթացը մի տեսակ երկրորդ պլան է մղվում, և մարդիկ չեն հասկանում, թե ի վերջո ինչ է տեղի ունենում և որն է այս կամ այն ուժի հերթական քայլի նպատակը։ Օրինակ, ինչու իշխող կոալիցիան այդպես էլ չի հստակեցնում միասնական ցուցակով է մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին, թե առանձին-առանձին, կամ ինչու է ժառանգությունը ձգտում նոր ընդդիմադիր դաշինք ձևավորել, ու հետն էլ հայտարարում է, թե հերթական ընտրություններում կոնգրեսից միայն կամուֆլյաժը կմնա։ ՊՀԿ ներկայացուցիչը, օրինակ, բացառում է միասնական ցուցակով ընտրությունների գնալը, իսկ ՕԵԿ-ը չի բացառում։ Ինչու? Որովհետև ՊՀԿ-ն առանձին մասնակցելու դեպքում էլ, միասնականի դեպքում էլ հաստատ ներկայացված է լինելու հաջորդ խորհրդարանում, իսկ ՕԵԿ-ի միակ շանսը միասնական ցուցակն է, առանձին մասնակցելու դեպքում այդ ուժը հաստատ 5%-ը չի հաղթահարի։ Նույնը ընդդիմադիր դաշտում է։ Տեսեք, ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը խոսում է կամուֆլյաժի մասին, բայց որևէ փաստարկ չի ներկայացնում։ Ինչու? Որովհետև նրա պնդումը հիմնավորող փաստարկներ պարզապես չկան։ Ժամանակը զրուցում է քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչպես է գնահատում ՀԱԿ-ի վերջին հանրահավաքը։ Պատասխան. Իմ գնահատմամբ սա հերթական հանրահավաք էր, բայց կցանկանայի նշել, որ Հայաստանի քաղաքական տարածքը սահմանափակված չէ միայն ազատության հրապարակով, և քաղաքական գործընթացներում հանրահավաքից բացի պայքարի այլ արդյունավետ միջոցներ էլ կան, որոնք բնավ չեն զիջում հանրահավաքներին։ Իսկ ՀԱԿ-ի համար պարզապես շահավետ է այն, որ քաղաքական դաշտում իրեն մրցակից համարող ՀՀԿ-ը քաղաքական մակարդակը այնքան էլ բարձր չէ, սակայն դա էլ հանրապետականը փոխարինում է վարչական, ֆինանսական ռեսուրսներով, ինչը չունի ՀԱԿ-ը։ Հարց. Ձեր գնահատմամբ ապրիլի 28-ին մենք երկխոսության, թե Ջրբաժանի են կականատես լինելու։ Պատասխան. Արևելքում երկխոսություն չի լինում։ Երկխոսությունը Եվրոպական քաղաքական կուլտուրային բնորոշ ինստիտուտ է։ Հայաստանում երկխոսության մասին խոսելը ավելորդ է։ Այստեղ հնարավոր են միայն կարճատև բանակցություններ կոնկրետ հարցի շուրջ, կոնկրետ կողմերի միջև։ 168 ժամը մեջբերում է անում։ Նոր նրբերանգները ձեռք բերում քաղբանտակյալների ազատագրման հարցը։ Փաստորեն ոչ թե համաժողովրդական պայքարի հետևանքով է ակնկալվում նրանց ազատագրումը, այլ Սերժին ուղված ողջախոհություն դրսևորելու կոչերով։ Ես լինեմ Սերժի տեղը, հրամանագիր կարծակեմ հետևյալ ձևակերպմամբ։ Հաշվի առնելով կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկու հաջորդական հանրահավաքներում մի շարք բանտարկյալների ներում շնորհելու վերաբերյալ հրապարակային դիմումները, ներում շնորհել և թվարկում։ Հայազգային կոնգրեսի ապրիլի 8-ի հանրահավաքին նվիրված հոդվածում իր ինտերնետային էջում երեկ գրել է ՀԱԿ անդամ Կարապետ Ռուբինյանը, ավելացնելով. «Մենք իրավամբ հպարտանում ենք ներման խնդրագիր գրելու առաջարկները մերժող մեր քաղբանտարկյալ եղբայրների կեցվածքով, բայց չտեսնելու ենք տալիս, երբ կոնգրեսի առաջնորդը արդեն երկրորդ անգամ ներման դիմումն է հնչեցնում հանրահավաքում»։ Իրավունքի հյուրն է ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Հայաստանի նախագահը մինչև մայիս ամիսը հստակ ժամկետ է դրել կառավարության առջև, բարեփոխումներ իրականացնելու և առկա սոցիալ-տնտեսական բեռը թեթևացնելու համար։ Ինչ նոր փորձություն կարող է սպասվել կառավարությանը։ Պատասխան. Բոլոր դեպքերում ես չեմ կարծում, թե մեզ համար ամենահուզումնալից պահը վարչապետի փոփոխության հարցն է։ Իսկ Հայաստանի նախագահը հարցը այնպես չի դրել, որ մարդիկ պետք է լավ ապրեն։ Մարդիկ կապրեն այնպես, ինչպես ապրում էին։ Պարզապես քայլեր են կատարվում մարդկանց բարեկեցությունը բարձրացնելու համար։ Ես հասկանում եմ մի բան, թող տվության պայմաններում ստացվել է այնպես, որ տարբեր տրամաչափի չինովնիկներ առավոտվանից երեկո մտածում են մի բանի մասին, թե ինչպես կարելի է ուրիշի հաշվին ճոխ ապրել, բայց այդպիսի բան տեղի չի ունենում, և հայտնի պատմություն կա, թե նման մարդիկ ինչ են արժանանում, և ես կարծում եմ, որ նման պարագայում կաշխատի բումերանգի ռեժիմը, համաձայն որի նման մտածողության մարդիկ համապատասխանաբար հարվածը իրենց վրա կստանան։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ցավոք սրտի այսօր լրատվամիջոցները կրկնակի ուշադրություն են պահանջում, այսինքն առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է հետևել, որպիսի այն բազմաթիվ լրագրողները և խմբագիրները, որոնք չեն տիրապետում լրագրողական էթիկայի կանոններին, դրսևորեն քաղաքացիական կեցված և տարարական պարկեշտություն քաղաքական գործիչների և քաղաքական գործընթացների մասին գրելիս։ Այնպես որ շարունակելու ենք հետևել մամուլի հրապարակումներին, ինչպես հետևել ենք առ այսօր, հայտարարել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակում ենք թողարկում, արդեն երկրորդ օրն է, տարածաշրջանում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, այսօր օրվա առաջին կեսին նրանք հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, ապա մեկնել Ստեփանակերտ, որտեղ ակնկալվում է, որ բառացիորեն մի քանի րոպե անց հանդիպում կունենան նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Օրակարգի հիմնական հարցը հրադադարի պահպանումն է շփման գծում, միջնորդները չեն թաքցնում, որ խիստ մտահոգված են վերջին շրջանում հաճախակի դարձած միջադեպերի առնչությամբ, որոնց արդյունքում միայն անցած տարվա ընթացքում 1 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի անդրադարձը։
Քիչ առաջ ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը հերթական տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեի, Բեռնար Ֆասեի և Իգոր Պոպովի հետ։ Զրուցակիցները նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին ներկա փուլին վերաբերող հարցեր։ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյան այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը գնահատում շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման ուղված համանախագահների ջանքերը։ Նշենք, որ նախորդին կայացել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի բանակցությունները ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱԿ-ի գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ, որի ընթացքում արտգործնախարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ նախարար Նալբանդյանը համանախագահների ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման վրա։
Նախարարը համանախագահների ուշադրությունը հրավիրեց անցյալ տարի իրենց կողմից իրականացված Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում դաշտային գնահատման առաքելության զեկույցի Ադրբեջանի կողմից աղավաղման եւ այդ փաստաթուղթը գերազմատեն չհետորաբանությունը արդարացնելուն ծառայեցնելու փորձերի վրա։ Նախարարը նաեւ ասել է, որ Ադրբեջանի կողմից զեկույցի առաջացած բարբող մեկնաբանությունները հակասում են համանախագահների ներկայացած գնահատականներին, դրանովից ոչ միայն ստվեր են գցում նրանց ջանքերի, այլև բացասաբար են ազդում բանակցային գործընթացի վրա։ Դարբազան նաեւ Միսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է շփման գծում միջադեպերի կանխարգելման եւ հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման հնարավորությունը։ Համաձայն Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կողմից արված հայտարարության դրույթների
Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը լրագրողներին ասել է, թե քննարկվել է խաղաղ բանակցային գործընթացը, անդրադարձ է եղել շփման գծում միջադեպերի հետաքննության անցկացման մեխանիզմներին, ինչպես նաև արծարծվել է արտգործնախարարների կայանալիք հանդիպումների թեման։ Ավելեմ, որ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղից հատելով շփման գիծը արդեն վաղը կուղևորվեն Ադրբեջան։ Մեծ հետ հեռախոսազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը նշեց, թե Ստեփանակերտը բավարար է գնահատում զինադադարի ռեժիմը պահպանելու համանախագահների ջանքերը։ Այդուհանդերձ, պետք է հաշվի առնել, որ հրադադարի ռեժիմը պայմանավորված չէ միայն երրանախագահների ջանքերով։
Այն կախված է նաև կողմերի պատրաստականությունից, նաև զարգացած քաղաքականությունից, եւ այս տեսանկյունից ամենամեծ խոչընդոտը իհարկե դա հենց Ադրբեջանի զարգացած քաղաքականությունն է, որը ըստ ամենայնի փաստորեն նույնիսկ այդ միջազգային երաշխիքների միջազգային դիտորդների ուրեմն առկայության դեպքում կատարում է սադրիչ գործողություններ և փորձում է իրավիճակը ապակայունացնել։
Ստեփանակերտը ըստ Դավիթ Բաբայանի ցինիզմ է որակում ռուսաստանյան Վեստի 24 հեռուստաընկերության Ադրբեջանի նախագահի տված հարցազրույցը, որում Իլհամ Ալիևը բարձր էր գնահատել իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի դերը եւ արդյունավետ որակել նրա նախաձեռնությամբ անցած Եռակոմ հանդիպումները, մասնարարապես 2010-ի հոկտեմբերին Աստանայում եւ ընթացիկ տարվա մարտին Սոչիում։
Ցինիկ հայտարարություն, որովհետեւ բարձր գնահատելով ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ ընդհանրապես նրա դերակատարությունը եւ միևնույն ժամանակ ցանկացած հանդիպման նախորդին կամ այդ հանդիպումից հետո զինադադար ռեժիմի կոպիտ խախտումները ուղղակի բալոյական նորմերի նույնիսկ չի համապատասխանում։ Ես կարծում եմ, որ նույն Ալիևը չի հարգում, նա նույնիսկ վիրավորել է Ռուսաստանին նման կարծիք հայտնելով, որովհետև նման հայտարարություններով չէ, որ պետք է այդ պետությունը ցույց տա իր իսկական դիրքորոշումը, իսկական զգացմունքները մի այլ պետության հանդեպ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշեցին համանախագահներն արդեն ժամանել են Ստեփանակերտ, ակնկալվում է, որ այս րոպեներին նրանք հանդիպում են նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ստեփանակերտում Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը հետևում է բանակցություններին եւ հուսով են, որ այս եթերաժամին կհասցնի մեզ փոխանցել այդ հանդիպման արդյունքները։ Եթե նշենք, որ շփման գծում հաճախակի դարձած միջադեպերը մտահոգում են ոչ միայն խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Միսկի խմբի 3 երկրներին, այլև Եվրամիությանը։ Մի շարք երկրներ մասնավորապես մտավախություն ունեն, որ սառեցված հակամարտությունը կարող է կրկին բորբոքվել, եւ հենց այդ պատճառով որոշել են այս հարցը ներառել Լյուքսեմբուրգում այսօր մեկնարկող Եվրամիության արտգործնախարարների նիստի օրակարգում։ Թեմայի զարգացմանը հետևում է Արմեն Քոլոյանը, լսենք մանրամասները։
Եվրոպական միության արտաքին գործոց նախարարները այսօր Լյուքսեմբուրգում գումարած ժողովում քննարկում են համաշխարհային զարգացումները։ Օրակարգում նախևառաջ Հյուսիսային Աֆրիկայի արաբական երկրներում ամիսներ տևող արյունալի ավստամբություններն են, մասնավորապես Լիբիայի իրավիճակը։ Այնուամենայնիվ ենթադրվում է, որ նախարարները կանդրադառնան նաև նախկին խորհրդային տարածքում սառեցված հակամարտություններին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Այդ է նշել մեր ծառայության հետ զրույցում Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում հավատարմագրված մեկնաբան Ռիկարդ Յուշվյակը։
Agenda. It's something that the EU ministers will discuss and is something that the EU is very worried about at the moment.
Այո, խնդիրը օրակարգում է դժվար թե ընդունվի որևէ փաստաթուղթ, սակայն քննարկում կլինի դա վկայում այն մասին, որ Եվրոպական միությունը մտահոգում է Հարավային Կովկասի, մասնավորապես Ղարաբաղի կացությունը, ասել է մեկնաբանը։ Նրա փոխանցմամբ Եվրոպական միությունն առավելապես վտանգավոր է համարում այն, որ տարածաշրջանում կարող է պատերազմ վերսկսվել։ So they afraid that the war may restart it?
Absolutely. I've spoken to 2-3 diplomats. Very high-ranking diplomats.
Այո, ես զրուցել եմ բարձրաստիճան մի քանի դիվանագետների հետ, հատկապես մտահոգված են լեհերը, ովքեր հուլիսին պետք է ստանձնեն Եվրամիության նախագահությունը։ Նրանք չեն բացառում, որ հենց իրենց նախագահության օրոք սառեցված հակամարտությունը կարող է, այսպես ասած, շիկանալ, կարող են ռազմական գործողություններ սկսվել։
They have noted that the Assyri government have spent a lot of money, especially from their energy windfall, on arming their army.
Վտանգի մասին հուշող ազդակը նավթի վաճառքից ստացված եկամուտը զենք եւ զինամթերքի վրա ծախսելու բանակի նոր միջոցներ ուղղելու ադրբեջանի քաղաքականությունն է, ասել է Ռիկարդ Յուշվյակը.
The EU is always trying to have a bigger role. The question is what the EU actually can do. I spoke to a diplomat just before coming here and he said that the EU has an extremely limited role in the region.
Մեկնաբանի խոսքերով եվրոպական միությունը միշտ էլ ցանկացել է ավելի մեծ դեր կատարել եւ նպաստել Ղարաբաղի կարգավորմանը, սակայն ինչպես մի բարձրաստիճան դիվանագետ է հենց օրերս խոստովանել, միությունը շատ լծակներ չունի, այն այսօր տարածաշրջանում փոքր դեր է կատարում։ Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելում հավատարմագրված մեկնաբանի կարծիքով եվրոպական միության ուշադրությունն այսօր սևեռված է արաբական աշխարհին, որը բավական մոտ է հին մայր ցամաքին, որտեղից հազարավոր փախստականներ փորձում են տեղափոխվել Եվրոպա։ Իդեպ նույնիսկ նախքան արաբական ընդվզումները դեռ նոր ստանձնելով միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատվությունը, բրիտանուհի Քեթրին Աշտոնը նկատել էր տվել, որ իրեն հետաքրքրում է ոչ այնքան արևելյան, որքան հարավային հարևանությունը։
Catherine Ashton's interest lies elsewhere.
Որոշ առանձին երկրներ, նույն արևելյան գործընկերության նախաձեռնող Լեհաստանը, Շվեդիան, կարող են փորձել առաջ տանել այդ ծրագիրը, սակայն ակնհայտ է, որ Տիկին Աշտոնին հարավային Կովկասի փոխարեն հիմա ուրիշ ուղություններ են հետաքրքրում, ասել է Բրյուսելում հավատարմագրված Ազատություն ռադիոկանի մեկնաբան Ռիկարդ Յուշվյակը։
But if it's just up to Ashton and her cabinet, I think they have many other priorities to situation in South Caucasus.
Հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Բելարուսում ԿԳԲ-ն հայտարարում է, թե արդեն պարզել է 3 մետրոյում իրականացված ահաբեկչության հնարավոր կազմակերպչի ինքնությունը եւ այժմ ինտենսիվ աշխատանքներ է տանում վերջինիս գտնելու ուղղությամբ։ Անուններ եւ այլ մանրամասներ այժմին չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, մետրոյի Օկտյոբրսկայա կայարանում 3:3-ան հնչած պայթյունի արդյունքում վերջին տվյալներով զոհվել է 12 մարդ, վիրավորների թիվը հասնում է 200-ի, 2-ը ազգությամբ են։ Նախագահ Լուկաշենկոն պնդում է, որ ահաբեկչության յետևում կանգնած են օտարերկրյա ուժերը եւ կոչ է անում երկիրը օտնատակ անել կազմակերպիչներին հայտնաբերելու եւ պատժելու համար։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Ազաբաբայանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անդրեյ Շվեդը հայտարարել է, որ արդեն կան ձերբակալվածներ, սակայն հերթով։ Այսօրվա տվյալներով Մինսկի մետրոյում նախորդային տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 12 մարդ զոհվել, 156-ը վիրավորվել են, նրանցից 26-ը ծանր վիճակում են։ Վիրավորների թվում կան երեխաներ եւ հղիներ։ Տուժածների նախնական ցուցակներն արդեն հրապարակվել են եւ դրանցում կա 2 հայկական ազգանուն՝ հայաստանի քաղաքացի 28-ամյա Սամվել Սահակյանը եւ 70-ամյա Մարգարիտ Սմբայցյանը, ում քաղաքացիության մասին առայժմ տվյալներ չկան։ Բելարուսի իրավապահ մարմինները տեղի ունեցածը որակել են ահաբեկչության։ Արդեն կան ենթադրյալ ահաբեկիչների ֆոտոռոբոտները, ոստիկանությունը փնտրում է 2 տղամարդու։ Հայտնի է, որ ռումբը տեղադրված է եղել Օկտյոբրսկայա կայարանի նստարաններից մեկի տակ եւ դրա մեջ խոցող տարեր են եղել։ Ռումբը ի դեպ տարբերվում է այն ռումբերից, որ սովորաբար օգտագործում են, այսպես ասեմ, մոսկովյան ահաբեկիչները։ Այս մասին հայտնում են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները։ Բելարուսի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է նաեւ, որ արդեն հայտնի է հնարավոր կատարողի ինքնությունը, թեև այն գաղտնի է պահվում։ Եվ ինչպես արդեն ասել, ցի կան ձերբակալվածներ, թեև հայտնի չէ նրանց կասկածում են ահաբեկչությունը կատարելու թե կազմակերպելու մեջ, ինչպես նաև հայտնի չէ ձերբակալվածների քաղաքացիությունը։ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անդրեյ Շվեդի փոխանցմամբ ահաբեկչության նպատակն էր ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Այս պայտվյալներով դեռ ոչ մի կազմակերպություն իր վրա չի վերցրել այս ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Ներկայումս Բելարուսի իրավապահները մի քանի վարկած են դիտարկում։ Վարկածներից մեկի համաձայն պայթյունը կապված է 2008-ի հուլիսի 4-ին Մինսկում տեղի ունեցած պայթյունի հետ, այն ժամանակ ոչ ոք չէր զոհվել եւ ռումբը պայթել էր կենտրոնական հրապարակում, որտեղ մարդիկ տոնում էին Բելարուսի անկախության օրը։ Հրապարակում էր նաեւ երկրի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մետրոյի Օկտյոբրսկայա կայարանը, որտեղ 3 ռումբ է պայթել, նույնպես Բելարուսի մայրաքաղաքի կենտրոնում է եւ այդ կայարանի մոտակայքում է գտնվում Լուկաշենկոյի նստավայրը։ Որ այս երկու պայթյունները կապված են միմյանց, նախորդին չի բացառել նաեւ Բելարուսի նախագահը։ Բացի այս, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի բացառել, որ ահաբեկչությունը երրորդ դրսի ուժերն են իրականացրել։
Я не исключаю, что нам могут этот подарок завести извне. Я не исключаю.
Այս պահին ահաբեկչության տարբեր վարկածներ են քննարկվում Բելարուսում, այդ թվում բլոգերները գրում են նաև, որ կատարված ձեռնտուեր միայն իշխանություններին, քանի որ երկրում ներկայումս ճգնաժամային վիճակ է, իսկ այս պայթյունից հետո առաջնային են դառնում անվտանգության խնդիրները։ Արևմտյան մեկնաբաններն էլ չեն բացառում այս վարկածը եւ ընդգծում են, որ Բելարուսը ներգրավված չէ մահմեդական պետությունների հետ որևէ պատ պատերազմում, որ Բելարուսում չեն գործում իսլամական խմբավորումներ, սակայն Բելարուսի քաղաքագետ Ալեքսանդր Գլասկովսկին թեև համոզված է, որ այս աբեկչությունից հետո Բելարուսում կսկսվեն նոր ձերբակալություններ եւ իշխանություններն էլ ավելի կոշտ կգործեն եւ Բելարուսը փաստացի կվերածվի ոստիկանական պետության, այդուամենայնիվ քաղաքագետը համարում է, որ երկրի իշխանությունները չէին գնա նման քայլի եւ կապ չունեն երեկվա աբեկչության հետ։ Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ երկրի բնակչությանը կոչ է արել չտարածել տարբեր տեղեկություններ պետությունը վարկաբեկող վարկածի մասին եւ հիշեցրել, որ նման տեղեկություններ տարածողները կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Վերջում հավել են, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին։ Ազատ Աբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք թողարկում այսօր, լրանում է Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը։ Հիշեցնենք, նրա նախորդ հավաքան ընտրություններով քաղաքապետ ընտրված Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարական ներկայացրեց անցած տարեվերջին նախագահի առողակարգի բաժնի աշխատակցին ծեցի ենթարկելուց հետո։ Իսկ ինչ արել անցած 3 ամսվա ընթացքում մայրաքաղաքի նոր ղեկավարը եւ ինչ սպասել նրանից առաջիկայում կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր լրացավ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 100 օրը։ Այդ ժամանակահատվածը քաղաքապետը այսպես բնորոշեց.
Ինձ ահավոր հետաքրքիր է այստեղ, որպես կառավարիչի ահավոր հետաքրքիր է։ Այդ բառը ես սիրում, դրամատուրգիայում դրայվ ունեմ քաղաքի կառավարման համար, դա փաստ է։
Ներկայիս քաղաքապետը նախկինում հայ-ռուս գազարդ ընկերության նախագահն էր։ Դեկտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու նիստում Կարապետյանն ընտրվել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Երևանի ավականու կազմում հանրապետական կուսակցությունն ունի բացարձակ մեծամասնություն՝ 35 մանդատ։ Կարապետյանի թեկնածությունը եղել է միակը եւ ներկայացվել հենց ՀՀԿ-ի կողմից։ Չնայած դրան քաղաքապետը իրեն քաղաքականությունից հեռու է համարում, անգամ դեռ չի որոշել, թե ում օգտին է քվեարկելու առաջիկա նախագահական ներում։
Իրականում ես ինձ քաղաքական դեմք չեմ ընդունում եւ մենք մաքսիմալ մեր այսօրվա թվով փորձում ենք ձևավորել այդ իմիջը, եթե ստացվի ուրեմն շատ լավ է, եթե չէ ուրեմն պետք է աշխատենք, որ մենք քաղաքային գույքի, քաղաքային այս ոլորտի քաղաքապետարանի կառավարիչներն ենք։ Ճիշտ է, ես հաշվետու եմ հանրապետական կուսակցությանը, որովհետեւ իրենք են ինձ ներկայացրել։
Անդրադառնալով ազատության հրապարակում հանրահավաքների անցկացման հարցին Կարեն Կարապետյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը չի արգելում այնտեղ հանրահավաք անցկացնել։ Պարզապես քաղաքապետարանը եւ ոչ մի քաղաքական ուժի անկողմնակալ կերպով թույլ չի տալիս իր հավաքներն անցկացնել այդ տարածքում։
Կարծում եմ բոլոր քաղաքներում կան տեղեր, որտեղ որ հանրահավաք չի թույլատրվում, ինչ պատճառներով։ Ինչ պատճառով մենք չենք թույլատրում, մենք մեր կայքում տեղադրում ենք։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել հետևյալ։ Նախ մենք չենք արգելում հանրահավաքը եւ չկա ինչ որ կողմնակի կամ կողմնակալ վերաբերմունք։ Օրինակի համար հակին չենք թողնում, ժողով կուսակցությանը թողնում ենք։ Եվ չի լինելու դա, եթե չենք թողնում, ապա բոլորին չենք թողնում համապատասխան հիմնավորումով։ Մատենադարան կարծում եմ 500-700 մետր դրանից հեռու է։ Եվ երբ որ ասում են խոսքի ազատության ոտնահարում են, ես նույն փորձեմ այսպես ձևակերպել, որ համաձայն չեմ դրա հետ։
Քաղաքապետարանի կազմած զեկույցում նշվում են Կարապետյանի պաշտոնավարման 100 օրվա ընթացքում կատարած բարեփոխումները եւ ապագա անելիքները, որոնց ցանկում են կանաչապատում, տրանսպորտ, կինոթատրոններ, շինարարություն, շենքերի սեյսմոկայունություն, քաղաքի մաքրություն եւ այլն։ Հիշեցնենք, որ նոր քաղաքապետի պաշտոնավարման առաջին օրերին մեծ աղմուկ բարձրացավ բացօթի առևտուրն արգելելու պատճառով։ Առևտրականները բողոքում են, թե զրկվել են ապրուստի միջոցից, այդուհանդերձ փողոցում սնունդ վաճառելը քաղաքի իշխանություններն արգելել լեցին։ Գոհեն արդյոք նոր քաղաքապետից կարծիքներ են հայտնում երևանցիները։
100 օրով չերևան, բայց ինքը որպես աշխատող երևան։
Ես օրինակ ցանկանայի այս վերջերս բարփոխումներից փոքրիկների մանկապարտեզի հարցը դա վերաբերվեր բոլորին, այսինքն եթե շրջաններից են, դա կապ միայն ոչ ասենք քաղաքի բնակիչը օգտվեր այդ առավելությունից։
Հենց առաջին իսկ օրվանից եկավ նստեց քաղաքագլուխ ու սկսեց այն շատ վատ ձևի ճնշել ժողովրդին, այսինքն հենց սկսենք փողոցի առևտրի։
Այսօր 100 օրը ինչ նոր քաղաքապետ ունենք, դուք գոհ եք նոր քաղաքապետին։
Գոհ եմ։
Գոհ եք։
Ապահովեց մաքրությունը փողոցներում, մայթերում։
Միայն այն, որ արգելել են փողոցային առևտուրը, որը շատ հաճելի է, ուրիշ կողմերից դեռ չեմ նկատել։
Մեղք կա ժողովուրդը, այնպես անել, որ ժողովուրդը կարողանա գոնե իրավ են անապազորի աղացը աշխատի։
Գոհ եք նոր քաղաքապետից, թե
բնավ երբեք
երբեք գործենք։ Ասեմ ինչու, նրանք ասացին, որ մենք մինի շուկաներ պետք է պատրաստենք։ Մինչ այդ պատրաստել արդեն նրանք մարդկանց, այս անգամ արդեն դատարկ փողոց դետեցին։
Հիշեցնենք, որ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից Գագիկ Բեգլարյանն ազատվել էր իր դիմումի համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին ծեծի ենթարկելուց հետո։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսաստանում այսօր հանդիսավորապես նշում են առաջին մարդու Յուրի Գագարինի կողմից դեպի տիեզերք կատարված թռիչքի 50-ամյակը։ Հիշեցնենք, 1961 թվականին հենց այսօրը Սարը պատերազմի պայմաններում խորհրդային օդուժի 27-ամյա սպան ճանապարհ բացեց դեպի տիեզերք։ Ուղիղ 108 րոպե տևած թռիչքից հետո Գագարինը երկիր վերադառնալուն պես դարձավ համաշխարհային աստղ։ Այսօր նրան նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվել նաև Հայաստանում, հիշել են այն գիտնականներին, որոնք մասնակցել են թռիչքի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Մանրամասնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ինչպես եւ այլուր, այսօր Երևանում եւս մի շարք միջոցառումներով Երևանի պետական համալսարանում, Մոսկվայի տանը եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայում նշվեց դեպի տիեզերք առաջին մարդու Յուրի Գագարինի թռիչքի 50-ամյակը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցած գիտաժողովին մասնակցում էին նաեւ Ռուսաստանի ժամանած հյուրեր, եւ հենց բացման խոսքում ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը շեշտեց, թե ինչ լուրջ ձեռբերումներ եւ նվաճումներ է ունեցել տիեզերագիտության ասպարեզում Հայաստան այս 50 տարիների ընթացքում։
Две минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Ընդամենը մեկ պտույտ երկրագնդի շուրջը և վերադարձից հետո միանգամից ամբողջ աշխարհի մարդկանց շուրթերին նրա անունն էր հնչում՝ Յուրի Գագարին, առաջին տիեզերագնացը, առաջին մարդը, որ բացեց դեպի տիեզերք տանող ճանապարհը։ Իհարկե ոչ միայնակ, նրա այդ թռիչքը նախապատրաստել էին հարյուրավոր մարդիկ, որոնց անունները հիմա չեն հիշվում, ինչպես և չեն հիշվում ցավոք տիեզերքի նվաճման համար բազմաթիվ ուսումնասիրություններ և գիտական հետազոտություններ կատարած հայ գիտնականների անունները։ Չի հիշվում նրանց կատարած աշխատանքը Գառնիի տիեզերագիտական աստղագիտության ինստիտուտում, որ գլխավորում էր անվանի ակադեմիկոս Գրիգոր Գուրզադյանը, որի շնորհիվ էլ դեռ 10 տարի առաջ ինստիտուտում բացվեց տիեզերական հետազոտությունների թանգարանը։ Այնտեղ, ի դեպ, շատ հետաքրքիր բացառիկ ցուցադրանմուշներ են ներկայացված, անգամ տիեզերքում միջամնակին աշխատած մոդուլներ, ապարատներ, սարքեր, որոնց վրա տեղադրված եղել հայ գիտնականների պատրաստած տիեզերական աստղադիտակները Օրիոն 1-ը և Օրիոն 2-ը։ Եվ ինչպես այսօր մեր այցելության ժամանակ մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցին ասում էր թանգարանի տնօրեն, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահագն Գուրզացյանը, Գրիգոր Գուրզացյանի որդին.
Ժամանակին Գառնի տիեզերական աստղագիտության ինստիտուտում իրենց նախաթռիչքային պատրաստումն էին անցնում տիեզերագնացների խմբեր, և գումարով մոտավորապես 40 տիեզերագնաց այստեղ անցել է իր պատրաստումը մինչև թռիչքը։
Վահագն Գուրզադյանի խոսքով, երբ 60-ականներին սկսվեց տիեզերական դարաշրջանի աշալույսը, Վիկտոր Համբարձումյանն ու իր հայրը Գրիգոր Գուրզադյանը իրենց գիտական համագործակցությամբ մեծ ճանապարհ բացեցին տիեզերքի ուսումնասիրության համար։
Որոշեցին, որ կարևոր է օգտագործել այդ հրթիռների հնարավորությունները, որպիսի կատարել աստրոֆիզիկոսների դարավոր երազանքը, այն դիտումներ կատարել մթնոլորտից դուրս պայմաններում, երբ որ չկա մթնոլորտային աղավաղումները, և այդպես սկզբում Գիտական աստղադիտարանում, ապա որպես մասնաճյուղ, ապա որոշվեց հատկացնել հատուկ տարածք, որպեսզի այս հետազոտությունները ավելի մեծ ծավալով կատարել։
Հիմա այս տարածքը լքված ու անմարդաբնակ մի տեղանքի տպավորություն է թողնում՝ լուսամուտների փշրված, կոտրված ապակիներով տարբեր լքված շինություններ։ Դրանք նախկինում թերևս ամենատարբեր լաբորատորիաները և գիտահետազոտական կաբինետներ են եղել։ Հսկայական հողային տարածք, որտեղ, ինչպես պատմում էին մեր զրուցակիցները, նախկինում տանձի ու խնձորի բերքատուագիներ են եղել, որ մշակել են հենց իրենք։ Գիտաշխատողները հիմա ծառեր չկան, այգու փոխարեն պարսպապատ տարածքներ են, որտեղ մեխանիկով էին արածում, իսկ պարսպից դուրս հատուկենտ երևում էին ծաղկած անուշաբույր ծիրանեններն ու մասրենիները։ Դրխորթային տարիներին շատ քչերը գիտեին, որ այստեղ Գառնիում կոնստրուկտուրական բյուրո էր գործում, որտեղ տիեզերագիտական աշխատանքներ են կատարվում։ Շատ քչերին էր թերևս հայտնի, որ այնտեղ ժամանակ առ ժամանակ տիեզերք թռչելուց առաջ նախապատրաստական ուսումնական վարժանքներ ու դասընթացներ էին անցնում Ռուսաստանի ժամանած տիեզերագնացները, հենց հայ մասնագետների անմիջական վերահսկողությամբ, և նրանց հետ դեռ 60-ականներից աշխատած մեր մասնագետներից Աշոտ Զաքարյանը այսօր մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր այն մեծ գիտատեխնիկական աշխատանքի մասին, որ իրականացվել է ժամանակին այստեղ հայ մասնագետների կողմից։ Ցավոք, այս ամենը այլևս անցյալում է։
Շատ դժվար է, շատ ցավալի է, ես արդեն 10 տարի այս կողմերը չեմ եղել, Ու շատ ցավալի ինձ համար էս
պատճառով էս վիճակի մեջ հայտնվեց գառնի այս կետ։
Այդ հարցը դեպի ինչ չի, պետք է ավելի վերև հարցնել։
Պարզապես պետական ղեկավարներից է կախված, բայց այն օմնենև ինչու գիտությունը չի արժևորվում։
Միշտ ոմա չէ, նորություն չի դա։
Չէ, կարծում այս կենտրոնը հնարավոր է վերականգնել երբևէ։
Ցանկության դեպքում այո, քանի դեռ մենք կանք, մի քանի հոգի դեռ կա։
Քանի դեռ մասնագետներ։
Մասնագետները կան ու ասենք տեխնոլոգիաները դեռ մեր մտքում կա, այո, կարելի է։
Պավորություն իրոք շատ տխուր էր, թե տարածքից, թե նախկին այս հսկայական գիտական կառույցից, թե թանգարանից, որոնք անուշադրության մատնվելով, փաստորեն չֆինանսավորվելով պետության կողմից դադարեցրել են գործունեությունը։ Իսկ թե ինչու է այսօր մեր գիտությունը հայտնվել այս վիճակում, ապա ըստ Վահագն Գուրզադյանի,
գլոբալ հարցը, որը ընդհանուր Հայաստանում տիրող իրավիճակի մի մասնավոր հատվածն է գիտությունը, չի կարող տնտեսությունը ունենալ լուրջ պրոբլեմներ, իսկ գիտությունը կամ գիտության ինչ որ մի ճյուղը լավ զարգանա։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Հաղորդման այս հատվածում էլ հաղորդումներ մարզերից։ Գյուղատնտեսության ոլորտում անցած տարի արձանագրված էական շուրջ 14%-անոց անկումից հետո կառավարությունը հայտարարեց, թե մի քանի ծրագիր է մշակել իրավիճակը շտկելու համար։ Դրանցից մեկով մասնավորապես նախատեսվում է ավելի քան 2000 տոննա գարու սերմնացու ներմուծել և տրամադրել գյուղացիներին, հատկապես անապահով խավին։ Օրերս օգնության առաջին խմբականակը հասել է մարզեր ու արդեն կռվախնձորի պատճառ դարձել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը Լոռվա մարզից։
Կառավարության կողմից գյուղացիական տնտեսություններին հատկացվելի գարնանացան գարու սերմացուն դեռ տեղ չհասած կռիվ է գցել Լոռիի գյուղերում։ Ավելի քան 2000 տոննա սերմացուն հատկացվելու է անապահով տնտեսություններին։ Լոռիին բաժին է հասել 160 տոննա սերմացու։ Առաջին խմբականակը 30 տոննա ստացել են մարզի 10 համայնքներ։ Դրանք առավել անապահով համայնքներ են, որտեղ գարնանացան ավելի շուտ է սկսվում։ Ջրաշեն գյուղը երկրորդ խմբականակի հերթացուցակում է։ Սերմացուն դեռ գյուղ չի հասել, բայց գյուղում կռիվ է ընկել։ Գյուղապետ Վարդանորոսյանն էլ կռիվը մեղմելու համար կես կատակ, կես լուրջ ասում էր, թե հրաժարվելու է կառավարության օգնությունից։
Ադե խոսքը ի՞նչն է։
Դեմ հրաժարվում, չի բավարարում ժողովրդին։
Քանի տոննա։
Ինչա, 3 տոննա։
Իսկ ինչքան պետք է տա, ինչքան կբավականացնի։
Եթե բռնի 250 հեկտարի մար բանջուր, 200 կիլոյով հեկտարին հաշվեք, էլ։
Ըստ գյուղապետի հաշվարկների ջրաշենին պետք է հատկացվեր ոչ թե 3 տոննա, այլ 16 անգամ ավելի շատ, 50 տոննա գարի։
50-60 տոննա գյուղեն պետք է։
Ջրաշենցիների ոմանք ասում էին, որ տրվելի գարին չեն ցանի։
Գարի ցանելու է։
Դու չես։ Հարավանել բարձրան գարի, դեռ չի ցանի։
Ջրաշենից հեռու Այգեհատ գյուղում սպասում են գարու սերմացուին։ Այգեհատին արդեն հատկացվել է 5 տոննա գարի, թեև քիչ է, սակայն գյուղացիները մտադիր են ցանել այն։
Չէ, դեռ չի ելել, չեմ ցանել, բազորոլի կցանի։
Երբ եք վերջին անգամ գարի ցանել։
90-ական թվին, 92-93 թվին։
Ցանել եք գարի։
Չէ։
Ինչի՞։
Չէ, չեմ ցանել։
Սա լավա, որ սերմ են տալիս։
Հա, բայց ի՞նչ, մի քիչ կընթառաջ են։
Այգեհացիներն ասում են, թե տարիներով գարի չեն ցանել, որովհետև սերմացու գնելու հնարավորություն չունեին։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, երբ շաբաթօրը Լոռիում էր, եւս անդրադարձավ սերմացուի քանակին, ասելով, թե առայժմ պետք է բավարարվել եղածով։
Գարնանը այդպիսի մեծականակ սերմ չի բերվել, այս տարի առաջ անգամ 2025 տոննա մենք սերմ ենք ներգրում։ Իհարկե պահանջարկը ավելի մեծ է։ Պահանջարկը ես կրկնում եմ, ավելի մեծ է, բայց այսօր պետք է բավարարենք սրանով, ինչ հնարավորություն ունենք մենք, որովհետև հիմնականում սա բերման նպատակին չէր, որ անցյալ տարի աշնանացան քիչ էր կատարվել, մենք ուզեցինք մեղմել, բայց այս դարի ներկրման հետ միասին մենք ուզեցինք լուծել սոցիալական հարց։ Սա հիմնականում տրամադրում ենք սոցիալապես անապահով տնտեսություններին, որոնք նախորդ տարիներին հնարավորություն չեն ունեցել իրենց օղակտորները մշակելու եւ փոքր օղակտորներ ունեն։ Իսկ այն մեծածավալ օղակտոր ունեցողները, ասենք 3 հեկտարից ավել, իրենք պետք է ձեռք բերեն իրենց սերմացուն։
Արդյոք սերմացուի հատկացման ընթացքում չեն գործի ծանոթ բարեկամ սկզբունքները, կամ էլ գյուղապետերը օգնության կարգով տրված սերմացուն չեն վաճառի գյուղացիներին։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության և գյուղատնտեսության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն ասում է, թե իրենք վերահսկելու են հատկացման գործընթացը։ Ըստ Հակոբյանի, գյուղապետերը մարզպետարան են ներկայացնելու սերմացուն ստացած գյուղացիների տվյալները։
Մենք ունենք հատուկ իրանց հետ պայմանագիր, որոնց որ տվել ենք ու պետք է տան։ Գյուղապետը վերում է ստացական, որ մեզանից ստացել է, հետո պայմանագիր ենք կազմել գյուղապետի հետ, որ ինչքան վերցրել է, Աշունը պետքա մեզ վերադարձնենք։
Աշնանը գյուղացիական տնտեսությունները անկախ ստացված բերքի որակից ու քանակից կառավարությունը կվերադարձնեն ստացած գարու արժեքը 1 կիլոգրամի համար վճարելով 70 դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրի։ Գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող աղետի գոտում ապրուստի միակ միջոցը շատերի համար շարունակում է մնալ արտագաղթը։ Լսենք մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանի ռեպորտաժը։
Գյումրի ավիատոմսարքերից շատերում արտագնա աշխատանքի մեկնողները տոմսեր ձեռք բերելու համար բարի սպունի մաստով հեշտ են կանգնում։ Տոմսեր էլ պատվիրում են հիմնականում ոչ թե մեկ, այլ ասենք 5-6, նաև մինչև 20-22 հոկանոց բրիգադների համար։ Այցելեցի Գյումրիի խոշոր այր կոմետատուր ավիագործակալություն և մոտ կես ժամ հետևում էի աշխատանքին։ Լսենք, թե ինչ էր կատարվում ավիագործակալությունում։
Ամսի 17-ին կարամ առաջարկեմ Իվան Շիրմից վարավոտ 7-ին 101,840 դրամ։ Քանի տեղ է։
4 տոմ։
Պրոբլեմ չունի։
Հարցես։
Մայր։
Այդյան 260 կիլոգրամ։
Գյումրի չունեմ էլ։ Երևան։
Տոմսերն առնելս դիտան քուտովը։ Մանատոյ։ Կուստանայկա։
Կուստանայը միշտ եղել է
ամսին ճաշը։
Երբ է գոզում գնալ։
Հայրենիքն էլ պարզվեց Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Ավիատոմսարքի մոտ տոմս պատվիրած ու իրենց տոմսերից սպասող 22 հոկանոց բրիգադից մի քանիսի հետ զրուցեցի։
Տոմս ենք առնում ռեշտանք։
Առհասարակ դեպի Ռուսաստանի տարբեր երկրամասեր ու քաղաքներ, հատկապես Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերից այս տարի ավելի աճել է արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը։ Սա է փաստում այր կոմետատուր ավիագործակալության տոմսերի վաճառքի մենեջեր Գայան Մանուչարյանը։
Ես փաստերի հետ եմ առաջում, դուք ինքներդ կես ժամվա ընթացքում ականատես եղաք իմ աշխատանքի ընթացքին, դուք ուղիղ կես ժամ չեք կարողանում ինձ 3 հարց տալ, ճիշտ է։ Ու այդ կես ժամվա ընթացքում մոտավորապես 40 հոգի ձանց ինֆորմացիա ճշտեցին, որոնցից 22-ը պատվիրեցին տոմսեր, չաշված մի քանիսը, որոնք ձեզնից առաջ էին եկել։ Ես էլ ուրիշ բան չունեմ ասելու։
Գյումրից այ շատ, թե ասենք գյուղերից է ոչ է։
Գյուղային համայնքները միանշանակ
գերակշռում են։
Մենակ Ոսկե հասկ գյուղը, Մուսայլյան կառնուտ, բասեն, Ախորյանի տարածաշրջանում ունեմ շատ։ Այդ գյուղ չեմ կարող ասել, որ հանկարծ իրանք пассив մնան այս խոսքից։
Խմբով են, խմբով են գնում գյուղերի։
Խմբով, գյուղերից ավելի շատ խմբով են գնում։ Ոչ մի բան չեմ ասում, եթե մոտավորապես մինիմում մի ամիս այս տեմպերով շարունակվի, Շիրակի դաշտավայրի 30%-ը հաստատ դուրս է գնալու, հաստատ։
Այդ եթե դինամիկան, ինչպես
գիտեք, եթե ես դինամիկայի որևէ գիծ գծելու լինեմ, պատկերացրեք, ուղիղ չի այդ գիծը, կլինի 45 աստիճանի անկյանտագից, այսինքն ինքը հաստատուն դանդաղ բարձրացող անկյուն է, ոչ թե ներքև, այլ վերև, 45 աստիճանը գիտեք, ուղղանկյան կեսն է, այսինքն ինքը հանգիստ, բայց հաստատուն բարձրանում է։
Այս տարի նաև ընտանիքներով մեկնողների հոսքն է ավելացել, նշեց Գայան Մանուչարյանը։
Այս տարին առանձնանում է, գիտեք ինչով, ցավալի է, բայց փաստ ընտանիքների հոսքը շատանում է, այսինքն եթե մի տարի գնում եմ միայն ես, գնում եմ աշխատանքի, աշխատում եմ, եթե զգում եմ ամեն ինչ նորմալ է, գալիս են ու տանում են իրենց երիտասարդ, հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներն են գնում, որոնց երեխաները դեռ նախադպրոցական տարիքում են։
Նաև մեկնող երիտասարդների թիվն է աճել։
Դուք չեք պատկերացնում, ինչ տոկոս է կազմում բանակից նոր վերադարձած երիտասարդների արտահոսքը։
Արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի աճի զուգահեռ սպասելի էր, որ Հայաստան մուտք գործող տրանսֆերներն էլ էին աճելու, սակայն օրերս կենտրոնական բանկի հունվար-փետրվար ամիսների համար հրապարակած տեղեկագրի տվյալներով անցած տարվա համեմատ տրանսֆերների հոսքը նվազել է բոլոր երկրներից, հատկապես Ռուսաստանի դաշնությունից։ Մեր այս դիտարկմանը Գյումրիում գործող բանկերը բանավոր տեղեկացրին, որ սա սեզոնային բնույթ է կրում և առաջիկա 1-2 ամսում տրանսֆերտների աճ կարձանագրվի։ Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ Ստեփանակերտից Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը փոխանցեց, որ ԵԱԿՄ-ի խմբի համանախագահները արդեն ժամանել են Ղարաբաղի մայրաքաղաք, ռոպեներ առաջ մեկնարկել են նրանց հանդիպումը նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Հանդիպման մասին մեր թղթակիցի ռեպորտաժը լսեք մեր հաջորդ եթերաժամին վաղն առավոտյան 9-ին։ Իսկ այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմերատվությամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։